веру, ведаю, разумею.
Сябры, мы працягваем цыкл разважанняў пад назвай лячэння духоўных хваробаў, у рамках якога размаўляем пра глыбокія, часта цяжкія для распазнання духоўныя немачы, якія перашкаджаюць жыць па-сапраўднаму поўна і шчасліва. Сёння мы пахілімся над чарговай хваробай, сквапнасцю, а таксама паспрабуем вызначыцца з лекам, неабходным для яе лячэння. Як і ў выпадках з іншымі духоўнымі хваробамі, у іх выяўленні дапамагае Божае слова, якое як лямпа асвятляе наша сэрца і дазваляе бачыць усё, што ў ім схавана. Можна даверыцца гэтаму святлу без страху, таму што яно міласэрнае, а не асуджаючае. «Для чаго даброты чалавеку сквапнаму?» – пытаецца аўтар кнігі «Мудрасці Сіраха». Сапраўды, сквапны, які з'яўляецца уважлівым захавацелем дабротаў, па-сапраўднаму не ўмее імі карыстацца. Ён іх робіць сваімі, захоўвае, але трымае выключна для сябе. Канешне, багацці нам неабходны, каб праяўляць нашы здольнасці, адчуваць сябе важнымі і сцвярджаць сябе, мець пэўныя гарантыі, неабходныя ў гэтым нестабільным жыцці. Але трэба быць уважлівым. Сквапнасць нараджаецца незаўважна, а на яе пачатку заўсёды прысутнічае рацыянальнае меркаванне. Паступова мы пачынаем ствараць для сябе патрэбы, якіх на самой справе не існуе. Перастаем заўважаць мяжу паміж умеранасцю і сквапнасцю, і нарэшце трапляем у палон уласных скарбаў. Сквапны чалавек любіць не самаго сябе, а даброты, якія збірае, і таму з'яўляецца нешчаслівым. Без дару немагчыма стварыць умовы для радаснага і поўнага жыцця, тым больш немагчыма любіць іншых. Чалавек, заклапочаны толькі захаваннем скарбаў, паступова становіцца пражэрлівым, маніякальна прагнучым багацця, сумным, адзінокім і баязлівым. Сквапны бачыць у бліжнім патэнцыйнага рабаўніка і баіцца просьбаў. Святы Аўгустын казаў, што самыя драпежныя жывёлы маюць межы сваіх жаданняў, бо нападаюць толькі, калі адчуваюць голад. Але калі яны сытыя, пакідаюць здабычу. Сквапнасць не насычаецца ніколі. Вельмі складана сказаць «хопіць» сквапнасці. У кнізе «Экклезіяста» чытаем: «Хто любіць серабро, той не насыціцца серабром, а хто любіць багацця, таму няма карысці ад яго, і гэта марнасць. Памнажаецца маёмасць, памнажаюцца і набываючыя яе. І якая карысць для таго, хто валодае ёй, хіба толькі глядзець сваімі вачыма?» Сквапны застаецца без бліжніх і такім чынам без радасці. Багаццяў яму заўсёды недастаткова, заўсёды не хапае чагосьці, каб адчуваць сябе добра. Менавіта таму Езус кажа не прывязвацца да дабротаў. Ніхто не можа служыць двум гаспадарам. Не збірайце сабе скарбаў на зямлі, дзе моль і ржа знішчаюць і дзе злодзеі падкопваюцца і крадуць. Збірайце сабе скарбы ў небе, дзе ні моль, ні ржа не знішчаюць і дзе злодзеі не падкопваюцца і не крадуць, бо дзе скарб твой, там будзе і сэрца тваё. Каб знайсці сродак ад сквапнасці, неабходна пачаць з разважання аб гэтых словах Езуса. Пан патрабуе маленькай, пакорнай і канкрэтнай дысцыпліны шчодрасці, якая паступова будзе станавіцца больш глыбокай. Трэба рабіць дабро, памятаючы слова святога Паўла: «Мы нічога не прынеслі ў гэты свет і нічога не вынесем з яго». Затым апостол кажа: «Калі маем што есці і чым накрыцца, будзем задаволены гэтым». Жадаючыя абагачацца трапляюць у спакусу і ў сеткі і ў многія безразважныя і шкодныя пажадлівасці, якія паглыбляюць людзей у беды і пагібель. Бо корань усякага зла – гэта любоў да багацця, паддаўшыся якой, многія адышлі ад веры і самі сябе падверглі многім цярпенням. Менавіта дар, а не захаванне, робяць шчаслівым. Імкненне быць карысным і дапамагаць – гэта шлях да радасці. Можна практыкаваць шчодрасць не толькі ў вялікіх справах, але таксама і ў маленькіх, робячы дабро бліжнім не са шкадаваннем ці з прымусу, бо радаснага даўцу любіць Бог. Шчодрая дапамога і ахвяра – гэта шлях да аздараўлення сэрца. Сябры, Працяг разважанняў пра лячэнне духоўных хваробаў вы сможаце пачуць у нашай праграме праз тыдзень. Я развітваюся з вамі, пахвалёны Езус Хрыстус.
Веру, ведаю, разумею.